Estar informado.
As 2:20, que tal, como están? Tempo para información local e provincial na COPE. Será polo cambio de tempo, será porque sacamos as máscaras, será porque os virus están jibarizados e campan as súas anchas. O caso é que as infeccións respiratorias están saturando servizos sanitarios na nosa provincia. Atención primaria, por suposto, pero tamén o servizo de urxencias do ULA. Hai un claro repunte de casos de COVID e de gripe A. Afecta, ademais, de xeito especial aos rapaces, aos máis pequenos. Manuel García Novio é o xefe de urxencias no ULA.
Certo que sí que é un aumento de todo en general, vale. Estamos, creo que onte hubo 254 pacientes en urgencias xerales, e se está se notando moito nos rapaces tamén. Uns picos moi grandes de 100 nenos o domingo pasado, sí que hai un aumento considerable, sí, é verdad.
O caso é que todo isto está empezando. O previsible é que a cousa vaya a peor nas próximas semanas. Estamos na época, estamos en pleno outono, pero camiñamos con paso firme e decidido hacia o inverno. Escoitamos de novo a García Novio.
Bueno, parece que estacional, ahora co cambio do tempo, hai un repunte tamén do virus do COVID, hai moita gripe A. O quitar a mascarilla, desde logo, non axuda. Pero, eu creo que estamos na época. Quizá ainda sea un pouco pronto, todavía haya un aumento progresivo.
Por certo, 9 médicos incorpóranse estes días ao Servicio de Atención Primaria na nosa provincia, na capital, e incorpóranse aos centros de saúde de Illas Canarias, San Roque e a Milagrosa. Máis asuntos, son José Luis Ramudo. Tamén che conto que axentes da Policía Nacional de Monforte desmantelaron unha banda itinerante formada por 3 homes, todos sudamericanos e con residencia en Madrid, que roubaba fundamentalmente a mulleres nos aparcamentos das superficies comerciais. Perpetraron roubos en 5 comunidades autónomas, en varios puntos de Galicia, entre eles Lugo e Monforte. Usaban o método coñecido como la siembra. Cando unha muller se metía no coche, no aparcadoiro dun hipermercado, achegábanse a ela para avisala de que lle caeran no chan unhas chaves ou moedas. Era unha distracción. Cando se baixaba para comprobalo, un compinche collía o bolso e normalmente se facía con el no asento do copiloto. Así conseguían cartos en efectivo, tarxetas bancarias e teléfonos móviles. Conseguiron un botín que supera os 30.000 euros. O dito, os 3 detidos pola Policía Nacional de Monforte de Lemos. E a titular do xulgado de instrucción número 1 de Sarria deixou a liberdade con cargos aos 4 detidos por facerse pasar por representantes de entidades benéficas no Camiño de Santiago. Todos son de orixe rumano e con residencia en Lugo. Figuran como investigados por delitos de estafa continuada e pertenza a organización criminal. Lembramos que actuaban sobre todo no Camiño Francés e entramos que pasan polos municipios de Sarria e Palas de Rei. Sacábanse unos 4.000 ou 5.000 euros ao mes. E a xuiza Pilar de Lara recurrirá ante o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos esa sanción que lle impuxo o Consejo General del Poder Judicial. Lembramos que foi suspendida de emprego e soldo e posteriormente apartada do xulgado de instrucción número 1 por unha falta moi grave no exercicio das súas funcións. Recurrirá á Xustiza Europea despois de que o seu recurso fose rexeitado no Tribunal Constitucional e previamente no Supremo. No seu recurso cuestionará a legitimidade do Consejo General del Poder Judicial, tamén o funcionamento da súa comisión disciplinaria. Agustín Azparren é o abogado que a representa.
La comisión disciplinaria es la que impone la sanción, pero después se puede recurrir en alzada al Pleno, que digamos que sería un órgano superior frente al que ves un recurso frente a la Comisión Disciplinaria. Resulta que en el Pleno forman parte del Pleno los mismos vocales de la Comisión Disciplinaria, que es un poco absurdo, porque es decir, los propios vocales que han dictado una resolución después la tienen que revisar en el Tribunal Superior, que eso no ocurre en ningún ámbito de aquí en España, de ningún tipo de recursos administrativos o judiciales, lógicamente.
Lembramos que Pilar de Lara é a instrutora de causas tan mediáticas como a Operación Pokémon, a Carioca ou o caso Garañón. E a sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo condena a 4 anos de cadea a un veciño de Chantada acusado de abusar sexualmente dunha menor discapacitada, a filla dunhos amigos seus. Arena, que no momento dos feitos tiña 11 anos, padece unha discapacidade intelectual. Os magistrados consideran que o acusado aproveitouse da amizade coa familia e da discapacidade da nena para abusar dela. E foi absolta unha matrona xulgada na Audiencia Provincial de Lugo por acceder ao historial médico do seu marido. O fiscal pedía para ela 4 anos de cadea ao entender que accedeu a esos datos privados para conseguir información que lle permitise obter a custodia dos fillos no proceso de divorcio. O tribunal considera que entrou 8 veces no historial médico, pero porque lle pediu o seu marido cando aínda estaban casados, polo tanto, absolve a esta acusada. E a Xunta e o Consello Regulador de Ternera Gallega activan hoxe unha campaña de promoción da Suprema a nivel nacional. O investimento é de 1,4 millóns de euros. O obxectivo é que os consumidores sepan certamente o que están comprando, que distingan a calidade da carne que se produce en Galicia. José González é o conselleiro do Medio Rural.
Temos que lograr que nas eleccións dos consumidores, que é o realmente importante, se dé a prioridade aos criterios que de verdade son prioritarios: a calidade da carne, ao benestar animal, a biodiversidade, o medio ambiente e, por suposto, a xestión sostible do territorio. Todo eso o cumpre Ternera Gallega Suprema e, polo tanto, temos que ser capaces de trasladalo ao consumidor final.
Información e máis información para que os consumidores sepan o que compran e sepan o que comen. O goberno xa leva gastados preto de 5 millóns de euros no chamado kit digital na nosa provincia. O kit digital está formado por un conxunto de axudas para que pequenas e medianas empresas renoven a súa tecnoloxía e se incorporen ao mundo digital. Isabel Rodríguez é a subdelegada do goberno en Lugo.
Un programa de axudas incluído dentro do plan de recuperación para a digitalización, co que o goberno xa inxectou 4,8 millóns de euros a empresas da provincia para transformar o seu tecido produtivo e facelo máis competitivo. Quero destacar o impacto positivo deste programa, no que máis de 400 pequenas empresas de entre 10 e 49 traballadores solicitaron o bono de 12.000 euros para digitalizar os seus negocios. Unhas cifras que valoramos moi positivamente.
O escritor e xornalista Manuel Javois recibe arestora o 29º Premio Puro Cora de Xornalismo. O acto conta coa participación do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, entre outras moitas autoridades. O xurado destacou de Javois a súa innovación á hora de facer columnismo e os xéneros que abordan a súa profesión. O premiado pasaba esta mañá polos micrófonos da COPE e falou da importancia de contar boas historias.
Vivimos nunha época no que unha noticia caduca aos 3 minutos, na que a xente deixa de ler o segundo ou primeiro párrafo, se o primeiro párrafo ya non te atrae. Vimos unha época na que, pois, unha serie Netflix ou un HBO, e se non hai un asesinato nos primeiros 5 minutos, pois a xente xa deixa esa serie a medias, non? Bueno, pois hai que educar, non queda outra. Eu creo que o máis importante de todo é non ceder, que un dos principais perigos dos jornais e dos medios de comunicación é ceder aos gustos do consumidor, os gustos do consumidor son moi variables e cando te vendes a eles podes acabar moi mal, non?
37 locais de hostelería participan nunha nova edición do concurso de tapas de Lugo, celebrase do 4 ao 20 de novembro. Os locais participantes ofertan as súas tapas e os clientes exercen como xurado popular. Escollerán os 12 finalistas. Un xurado profesional outorgará os premios definitivos entre esos 12 finalistas. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Atractivas as tapas, atractiva tamén o sorteo das viaxes e dos premios. Por lo tanto, animarvos a participar.
E o transporte público de Lugo incorporaba este mércores un novo vehículo híbrido, Rubén Arroxo.
Co fin de seguir apostando por unha mobilidade sostible e, polo tanto, por un transporte público tamén máis sostible, vense de presentar un novo bus que vai ser propulsado por GLP e que, polo tanto, pois vai poder reducir o consumo de hidrocarburos e, polo tanto, reducir tamén a produción de CO2.
Ciudadanos acusa o Bloque de ter totalmente abandonadas a banda e a Escola de Música Municipais. Juan Vidal Pardo.
Hace años que estos trabajadores vienen desarrollando una labor docente reglada y que no se reconoce. Nosotros instamos en el pleno de este mes a que el Gobierno Municipal encabezado por una propuesta de Maite Ferreiro, vele realmente por los derechos que asisten a los trabajadores para que sus condiciones laborales sean reconocidas en la RPT y sea modificada esta para que se adecúen a la realidad de su trabajo. El Bloque Nacionalista debe preocuparse de una banda municipal que ahora mismo no tiene actividad desde hace muchos meses.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.